Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 3. Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 13. Epistola către Evrei, capitolul 3, pagina în Bibliile obișnuite, 1176. Evrei 3, începând cu versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost într-adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Amin. Citind această epistolă către evrei și până acum, dar și citind-o toată în cadrul pregătirii mele, și cred că acest sentiment îl aveți și dumneavoastră care nădăjduiesc că ați citit. Nu e prima oară când citim acum pasajul acesta. Cred că autorul epistolei către evrei a fost păstor. Preocuparea lui în scrierea acestei mari și extraordinare demonstrații este o preocupare pastorală. Și acest lucru se vede clar, zic eu, din pasajul din această dimineață. Evrei capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 19. Și autorul epistolei își exprimă în aceste versete preocuparea, așa cum am citit la versetul 13, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Scopul său nu este în primul rând să explice o doctrină, chiar dacă doctrinele sunt importante. Și chiar dacă pe parcursul cărții Evrei avem parte de o mulțime de doctrine. Scopul său mai degrabă zice că este să aplice învățătura la viața oamenilor, la viața cititorilor săi, astfel încât aceștia să persevereze în credință, chiar și în mijlocul încercărilor. Gândul pierderii, chiar și doar a unuia singur din turmă, datorită necredinței, este suficient ca să-l îndemne pe autorul epistolei la toate aceste îndemnuri, uneori extrem de puternice, folosind cuvinte deosebit de puternice. Pasajul din această dimineață subliniază, de altfel, o temă mai veche a autorului epistolei din Evrei, prezentă în special în capitolul 3, și anume, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Răzvrătirea despre care vorbește autorul epistolei către evrei, am citit-o de nenumărate ori, este relatată în cartea Exodul, capitolul 17, și în cartea Numeri, la capitolul 14, când evreii, israeliții, au refuzat să se încreadă în Domnul Dumnezeul lor în timpul încercărilor prin pustie, după ce Moise i-a scos din robia egipteană. După eliberarea lor din Egipt și trecerea Mării Roșii, Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, i-a condus pe israeliți printr-o călătorie dificilă în pustie, tocmai ca să le încerce, să le testeze credința lor. Și aceste încercări, care le citim pe tot parcursul cărții Exodul, Numeri, Deuteronom și Levitic, toate aceste încercări sunt asemănătoare cu încercările din viața noastră prezentă, când creștinii, și ei, și noi, întâlnim pericole, întâlnim necazuri care nu fac altceva decât să evidențieze prezența sau neprezența și calitatea credinței din inima noastră. Izraeliții, vă aduceți aminte, au trecut Marea Roșie, au scăpat de armatele lui Faraon, vă aduceți aminte, marea s-a deschis, poporul evreu a trecut dincolo, egiptenii au văzut și ei că îi loc bun de trecere, au intrat și ei cu armata. Însă în momentul acela Dumnezeu a trântit apele la loc și armata egipteană a fost înghițită de ape. Iar evreii s-au văzut dincolo de mare, scăpați din robia Egiptului, scăpați de pericolul armatei egiptene, dar în pustie. Dar în pustie și au început să simtă cum nisipul le intră printre dinți. Și cum nisipul începe să-i roadă la picioare. Și copiilor au început să scâncească. Și după copiilor au început nevestele, femeile. Și după aceea au început și bărbații să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Erau osteniți de foame. Erau înconjurați de pericole. Erau foarte, foarte obosiți. Și n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu trimis lor prin Moise, omul lui Dumnezeu. Și din acest exemplu, autorul epistolei, sau autorul epistolei folosește acest exemplu ca să-i avertizeze pe cititorii săi, cărora le scrie, să nu cadă. Mai ales, zice el, când îl avem pe Hristosul înviat și înălțat ca și conducător, ca și căpetenie a credinței noastre. Și scriitorul epistolei către evrei își continuă argumentul și ne oferă trei lecții importante derivate din această perioadă a istoriei Israelului. Prima este aceea că un început bun nu garantează un sfârșit bun. Prima lecție este că un început bun, un început în forță, extraordinar, nu garantează un sfârșit bun. Citim lucrul acesta în versetul 16. Cine au fost într-adevăr cei care s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Oamenii aceștia, despre care vorbește autorul epistolei către evrei, despre care citim în cartea Exod, au fost oamenii care au văzut marile minuni ale lui Dumnezeu în timpul celor 10 plăci din Egipt. Au fost martori la evenimentul extraordinar al trecerii Mării Roșii. Și totuși, când au dat de greu, au fost necredincioși. Chiar și cele mai impresionante începuturi, dragii mei, nu asigură perseverența în credință. Și aici vedem, încă o dată, dacă mai era cazul, cât de puțin ne putem baza pe experiențele emoționale avute la începutul vieții noastre de credință. Mulți oameni se bazează pe anumite evenimente emoționante din trecutul lor. Când au spus fie o rugăciune, fie că a fost un serviciu de evangelizare, fie au ridicat mâna, fie au venit în față, fie în inima lor s-au dedicat lui Dumnezeu, însă aș vrea să vă aduc aminte că nici unul dintre noi nu avem o experiență, nu avem și nu vom avea o experiență atât de vie cum au avut acești izraeliți. Și totuși, începutul lor extraordinar nu s-a concretizat, n-a continuat într-o încredere zilnică în Dumnezeu de-a lungul vieții lor de credință. Să vezi lucrările lui Dumnezeu, să vezi 10 plăci una după alta, să vezi că în timp ce turmele egiptenilor erau lovite, cele ale evreilor nu erau lovite, în timp ce culturile egiptenilor erau lovite și puse la pământ de grindină, de piatră, mâncate de lăcuste și așa mai departe, iar culturile evreilor erau bine mersi în Ținutul Gosen, să vezi toate aceste lucruri, să-l vezi pe Moise atingând cu toiagul apa Mării Roșii și marea deschizându-se și creând un culoar prin care să treci. Și totuși să nu te încrezi după aceea în Dumnezeu, este un serios avertisment pentru fiecare dintre noi. Sigur că probabil vor fi unii care vor spune că această perspectivă intră în conflict cu învățătura biblică despre siguranța veșnică. Sfânta Scriptură ne spune că aceia care cred cu adevărat în Iisus Hristos pot fi siguri și încrezători în suficiența Lui ca Mântuitor. Iar Domnul Iisus Hristos, vă aduc aminte că la Ioan capitolul 10 cu versetul 28 a spus despre poporul său: eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Însă de asemenea mai trebuie să ne amintim de un alt aspect, că și Iuda a fost parte din acel grup al ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Însă fiindcă i-a lipsit credința, promisiunea n-a fost și pentru el. Dacă dorim siguranța mântuirii noastre, atunci credința noastră trebuie să persevereze în încercări. Așa cum spune și Apostolul Petru, în a doua lui epistolă, la capitolul 1 cu versetul 10, dacă vrem ca să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, atunci trebuie să aducem roadele cerute de mântuire. Izraeliții au fost în siguranță câtă vreme au umblat cu Dumnezeu prin credință. Același lucru este adevărat pentru fiecare dintre noi. Cât timp ne încredem în Iisus Hristos, putem fi siguri 100% de mântuirea noastră. Iar acest pasaj ne avertizează asupra pericolului de a fi mulțumiți de noi înșine. Mulțumiți de credința care am căpătat-o. Fie că umblăm la o anumită biserică evanghelică, fie că mergem la biserică în general, fie că citim Biblia, fie că dăruim la biserică, fie că am avut o întâlnire cu Dumnezeu, probabil, undeva în trecutul nostru, mai apropiat sau mai îndepărtat. Pasajul din această dimineață ne avertizează pe fiecare ca să nu fim mulțumiți de noi înșine cu viața de credință. Și aș vrea să vă dau un scurt comentariu pe care l-a făcut unul dintre marii pastori evanghelici ai secolului 20, James Montgomery Boyce, care spune într-un comentariu pe Cartea Geneza în felul următor: unii oameni vorbesc ca și cum nu este necesar pentru un creștin să persevereze în această nădejde. Pe baza faptului că, deoarece Dumnezeu perseverează cu noi, perseverența noastră nu mai este necesară. Suntem mântuiți și vom fi mântuiți indiferent de ceea ce facem, spun unii. Biblia însă nu spune așa ceva. Este adevărat că Dumnezeu perseverează. Este adevărat că Cel ce a început în noi această lucrare bună o va încheia în ziua lui Iisus Hristos, după cum spune Pavel Filipenilor. Dar fiindcă El perseverează, încheie James Montgomery Boyce, și noi vom persevera. Am încheiat citatul. Este înfiorător sau înfricoșător să citim că toți aceia pe care Moise i-a condus afară din Egipt s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Toți s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Bineînțeles, cunoaștem și ne aducem aminte de cele două excepții notabile, extraordinare, care sunt un exemplu de credință pentru noi, și anume Iosua și Caleb. Chiar și după un început extraordinar, formidabil, ca și Exodul, mai extraordinar decât ăsta nu cred că se poate. Chiar și după un astfel de început formidabil, poporul în întregimea lui s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. De aceea, avertismentul sună pentru fiecare dintre noi. Cât de puternic vorbește această situație despre pericolul mulțumirii de sine în viața de credință a fiecăruia dintre noi. În al doilea rând, învățăm despre cât de periculos este să te împietrești față de Dumnezeu. Învățăm din acest exemplu cât de periculos este să te împietrești față de Dumnezeu. Și avertizându-ne foarte serios cu privire la necredință, autorul Epistolei către Evrei spune în versetul 15: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ca în ziua răzvrătirii. Astăzi este singura dimensiune cu care operează Dumnezeu. Astăzi. Înțelesul acestor cuvinte este, după părerea mea, evident. O inimă împietrită este opusul unei inimi moi. Ce înseamnă o inimă moale? Înseamnă o inimă care este pătrunsă ușor de cuvântul lui Dumnezeu, care este mișcată de dragostea lui Dumnezeu, care este atinsă de marile lucrări răscumpărătoare a lui Dumnezeu, care atunci când citește despre felul extraordinar în care Dumnezeu a eliberat pe poporul său în vechime, din Egipt și nu numai, care citește despre modul extraordinar în care prin jertfa lui Iisus Hristos a fost eliberat din robia păcatului, când citește astfel de lucruri, o inimă deschisă pentru Dumnezeu, o inimă moale, va fi emoționată. Va fi pătrunsă de dragostea care răzbate. Dragostea lui Dumnezeu care răzbate din toate aceste lucrări extraordinare ale răscumpărării lui Dumnezeu. Dragii mei, este un lucru deosebit de grav ca să fii împietrit față de Dumnezeu. Pentru că sămânța cuvântului este dată la o parte, este năpădită de buruieni, de îngrijorări, de multe, multe lucruri despre care citim în Sfânta Scriptură. Amintiți-vă că Domnul Iisus însuși descrie toate aceste lucruri în pildă celor patru feluri de pământ. Matei, capitolul 13. Probabil că cel mai înfricoșător exemplu din întreaga Scriptură este exemplul lui Faraon. Cel mai înfricoșător exemplu din Scriptură este exemplul lui Faraon. Pentru că în ciuda demonstrațiilor de forță a lui Dumnezeu, în ciuda exprimării clare ca lumina zilei, a voii lui Dumnezeu, lasă poporul meu să plece, ca să-mi slujească, ca să se închide înaintea mea, Faraon s-a încăpățânat spre distrugerea lui și a poporului său. Dar mai cumplit este faptul că toți acești evrei pe care autorul epistolei către evrei îi dă ca exemplu din vechime, au văzut pe viu exemplul lui Faraon. Ce a pățit un om care este necredincios, ce a pățit acest om care și-a împietrit inima, ce a pățit acest om care i-a ținut subjugați în robia lui și au ajuns în cele din urmă, peste câțiva ani, ca ei, cei eliberați de sub robia lui Faraon, să-i urmeze exemplu. Să-și împietrească inimile în fața lui Dumnezeu. Și ei aveau o inimă tare, în ciuda multor lucruri, binecuvântări, lucrări răscumpărătoare pe care Dumnezeu le făcuse pentru ei. Au cârtit împotriva lui Dumnezeu de fiecare dată. L-au acuzat pe Dumnezeu că dorește răul lor. Ne-a dus în pustie ca să ne omoare. Mai bine era în Egipt, spun ei, unde aveam castraveți, unde aveam oale cu carne fiartă, era mai bine acolo. În ciuda multelor demonstrații ale dragostei lui Dumnezeu, evreii și-au împietrit inima în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și vedem de ce o astfel de inimă este numită rea și păcătoasă în versetul 12. Fiindcă ea se întoarce dinspre Dumnezeu cel viu. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Iar în versetul 17, cei care nu cred sunt descriși ca fiind cei care au păcătuit. Iar versetul 18 ne spune că n-au ascultat. Ceea ce ne vorbește clar despre numele acestui păcat și anume neascultarea. Eșecul de a asculta și de a te supune cuvântului lui Dumnezeu. Și atât în cartea Exodul, cât și în cartea Numeri citim despre păcate după păcate săvârșite de poporul lui Dumnezeu. Iar acum, marele păcat asupra căruia se concentrează scriitorul epistolei către evrei, este păcatul necredinței. Aici trebuie să facem o observație extrem de importantă, că necredința este rădăcina tuturor păcatelor. Păcatele care se văd la suprafață sunt ca și fructele pe un pom bolnav. Sunt ca și fructele pe un pom bolnav. Nu ele sunt problema reală, nu-i așa? Când om un măr care e stricat și mușcăm din el și vedem că e stricat, îl aruncăm. Dar ne dăm seama că pomul are o mare problemă. Că este o problemă cu el. Roadele de pe pom sunt simptomele unei boli mult mai adânci. Adică, dacă suntem lacomi, dacă suntem egoiști, necinstiți, aceste lucruri, simptome, sunt dovada unei probleme mult mai adânci. Roadele rele cresc pe un pom rău, așa cum păcatul crește din natura noastră păcătoasă. Pentru că adânc înăuntru nostru există o rădăcină care infectează întregul copac. Aia este lucrul cel mai important și necredința este rădăcina care hrănește întregul corp, trup, copac, bolnav de păcat. Prin contrast, credința în Dumnezeu este ceea ce ne face să ascultăm de El. Amintiți-vă de exemplu celebru al lui Noe. Dumnezeu i-a spus, Noe, o să vină un potop. Până la vremea respectivă nu mai căzuse ploaie pe pământ, zice Moise la Geneza. Oamenii nu știau ce e aia. O să vină potop? Da, zice Dumnezeu. O să desfac zăgazurile cerului. O să plouă. O să fie plin de apă. Cum o fi aia? Nu mai văzuse așa ceva până atunci. Noe putea să zică, hai mai lasă. Hai mai lasă-mă că am alte treburi, sunt lucruri, culturi de pus aici, avem probleme, comerț de făcut. Trebuie să dezvoltăm civilizația. Însă Noe zice, l-a crezut pe Dumnezeu când i-a spus despre acest potop care va veni și din pricina credinței sale, Noe a continuat și și-a construit o barcă. Arca lui Noe. Pe de altă parte, fiindcă evreii, izraeliții, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și n-au crezut promisiunile sale, s-au răzvrătit în pustie și au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Iată așadar un exemplu de credință, iar de partea cealaltă un exemplu de necredință. Și aceasta, necredința, este esența oricărei probleme spirituale. De asemenea, vă rog să observați că dovezile puține nu sunt cauza necredinței. Multă lume spune, a, dacă am avea mai multe dovezi ale existenței lui Dumnezeu, ale existenței vieții de după moarte, dacă am avea mai multe dovezi care să vorbească despre toate lucrurile astea, atunci aș crede și eu. Dar deocamdată nu sunt suficiente dovezi. Aș vrea să vă aduc aminte că acești izraeliți care ne sunt dați ca exemplu în Evrei, capitolul 3, au avut parte de toate dovezile din lume ale existenței lui Dumnezeu și ale lucrării lui Dumnezeu. Au văzut cu ochii lor, nu ca noi că citim despre ele. Nu, au văzut cu ochii lor cum Dumnezeu a coborât grindină, cum a adus lăcuste, cum a adus purici sau țânțari, cum a adus muște, cum a transformat Nilul în sânge, cum a adus întunericul peste țară, cum a despicat Marea Roșie și au putut să treacă. Au văzut cu ochii lor toate lucrurile astea. Adică dovezi peste dovezi pe care nimeni nu le putea contesta. Dar, în ciuda dovezilor, inima lor era împietrită, iar acele dovezi n-au produs credința. Tot așa și oamenii de astăzi, dragii mei, îl resping pe Hristos. Dar nu pe baza sau pe baze filozofice sau morale. Oh, nu. Resping cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă iubesc mai mult păcatul și dragostea lor pentru păcat cere împietrire față de cuvântul lui Dumnezeu. Filozofia vine mai târziu. Este vorba aici doar despre roada aceasta împietririi inimii față de cuvântul lui Dumnezeu și de dragostea oamenilor pentru păcat. Toate aceste lucruri le citim despre această generație de evrei. O inimă împietrită pe care autorul epistolei către evrei dorește, ne îndeamnă, ne avertizează să o evităm. Iar în al treilea rând, autorul epistolei către evrei ne obligă să stăm în fața realității mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului. În al treilea rând, autorul epistolei către evrei ne obligă să stăm în fața realității mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului. Citim în versetul 17 că Dumnezeu a fost dezgustat sau mâniat de cei care au păcătuit prin necredință. Iar în versetul 18 citim că din pricina atitudinii lor, Dumnezeu a jurat că nu vor intra în odihna Lui. În ambele împrejurări vedem mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Mulți oameni din zilele de astăzi consideră mânia un răspuns nepotrivit, deplasat chiar, al lui Dumnezeu față de păcat. Și spun ei, Dumnezeu trebuie să fie un pic mai îngăduitor cu noi. Trebuie să fie ceva mai la fel ca și noi. N-ar trebui să ia păcatul chiar atât de în serios. Însă, spre deosebire de noi, care mai cochetăm cu astfel de raționamente, spre deosebire de noi, însă Dumnezeu este sfânt, neprihănit, 100% sfânt, și deci mânia Lui e normal să izbucnească împotriva păcatului. Și când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, aici nu vorbim despre un Dumnezeu care se enervează, care are accese de furie, care dă cu lucrurile de pământ așa cum facem noi. Nu despre asta. Nu asta înțelegem când spunem sau citim expresia mânia lui Dumnezeu. Nu. Mânia lui Dumnezeu este un răspuns deliberat al judecății sale împotriva păcatului și împotriva păcătoșilor. Un mare teolog din secolul 20, care încă mai trăiește, J.I. Packer, are aproape 90 de ani, a scris într-o carte a lui, Să-L Cunoaștem pe Dumnezeu, un bestseller, următoarele lucruri despre mânia lui Dumnezeu. Citez. Aceasta este, spune el, o mânie neprihănită. Este reacția corectă a perfecțiunii morale a Creatorului față de depravarea morală a creaturii. Deci, mânia lui Dumnezeu este departe de a fi moral discutabilă. Ar fi discutabil dacă Dumnezeu nu și-ar arăta mânia în felul acesta. Am încheiat citatul. Adică, existența unui Dumnezeu sfânt presupune și cere existența unei astfel de reacții în natura lui, și anume mânia lui îndreptată împotriva păcatului și a păcătoșilor. Din cauza necredinței lor și a păcatului care a urmat, întreaga generație a israeliților, poporul lui Dumnezeu răscumpărat din Egipt de către Dumnezeu, a murit în pustie. Și spune autorul epistolei către evrei. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? Cine? N-au fost oare cei care păcătuiseră, ale căror trupuri moarte au căzut în pustiu? Întreabă retoric autorul epistolei către evrei. Natura lui Dumnezeu așadar cere un astfel de răspuns față de păcat. Dumnezeu nu poate sta pasiv sau indiferent față de păcatul omului. Citim tot în Cartea Evrei, la capitolul 12, cu versetul 29, că Dumnezeu este un foc mistuitor și reacția sa inevitabilă față de păcat, naturală în sensul lui Dumnezeu, față de păcat este mânia. Lui Dumnezeu, adică îi pasă și n-a permis ca izraeliții păcătoși să intre în odihna sa. Auzim adeseori că Dumnezeu pedepsește păcatul, dar nu îi pedepsește pe păcătoși. Însă aș vrea să vă spun că tocmai am citit pasajul acesta care spune exact pe dos. Care spune exact invers. Nu necredința a murit în pustie. Nu. Nu necredința și-a lăsat oasele în nisipul pustiei, ci necredincioșii. La fel, Dumnezeu va arunca pe cei necredincioși în focul iadului. Nu doar păcatele lor, ci și pe credincioșii care nu se pocăiesc. Mânia lui Dumnezeu a fost deliberată, n-a fost accidentală. A fost ceva persistent, n-a fost ceva trecător. Și un comentator își începe comentariul la un pasaj din cartea Exodul în felul următor, și anume își amintește de numărul bărbaților adulți despre care citim la Numeri, capitolul 1, cu versetul 46, că au plecat din Egipt. Numărul lor este de 603.550 de bărbați adulți. La care acest autor, comentator, adaugă același număr de femei adulte, iar apoi calculează un număr de aproximativ 90 de evrei care au murit în fiecare zi, până ce întreaga generație s-a prăpădit. Imaginați-vă un oraș de 2 milioane și ceva de locuitori, care are 90 de mormântări pe zi. 90 de mormântări pe zi. Cred că toți păstorii, preoții și tot ce mai vin din Arad n-ar face față la un așa număr zilnic de predici. Adică zilnic li se reamintea evreilor, cum de altfel li se reamintește și nouă, că plata păcatului este moartea. Și toate aceste lucruri, dragii mei, ridică o întrebare deosebit de importantă pentru noi credincioși. Aceasta sau acestea înseamnă că toți israeliții au suferit mânia eternă a lui Dumnezeu. Că nu doar au murit în pustie, ci au mers în iad. Pe de-o parte, moartea acestor izraeliți necredincioși cu siguranță ne îndreaptă atenția spre mânia lui Dumnezeu manifestată în marea judecată care va trimite pe oameni în iad pentru totdeauna. Evident, trebuie să ne gândim, suntem obligați de cuvintele folosite de autorul epistolei către evrei să ne gândim la această dimensiune, la această perspectivă. Pe de altă parte însă, nu scrie nici unde în Biblie că acești izraeliți au fost condamnați veșnic. Nu scrie absolut niciunde lucrul acesta. Problema lor a fost necredința și necredința duce la pierderea mântuirii. Adică oportunitatea de a intra în odihna lui Dumnezeu este pierdută din lipsă de credință. Orice persoană care nu s-a pocăit și nu și-a încredințat viața lui Dumnezeu în acești 40 de ani petrecuți în pustie, cu siguranță a murit fără să fie mântuită. Dar probabil că au fost și unii care s-au pocăit și au crezut și au fost iertați în această perioadă. Peste toate, să nu uităm câteva realități extrem de importante. Și anume, că în timpul călătoriei lor în pustie, Israelul a avut pe Dumnezeu în mijlocul lui. Tot timpul. Dumnezeu nu a plecat dintre ei. În ciuda ceea ce erau ei, Dumnezeu n-a plecat dintre ei, ci Dumnezeu a stat între ei tot timpul. În ciuda aceea a păcătoșeniei lor, au avut parte 40 de ani în mod continuu de lucrarea lui Aron și a lui Moise. Între ei. În ciuda păcătoșeniei lor și a verdictului dat de Dumnezeu, au avut parte de jertfele zilnice de la cortul întâlnirii pe care Dumnezeu le aducea în mijlocul lor. Și eu zic că acestea toate au fost o dovadă de netăgăduit a harului lui Dumnezeu care s-a manifestat față de ei. Și totuși, ca și Moise de altfel, au pierdut posibilitatea de a intra în țara promisă, lucru care trage un puternic semnal de alarmă împotriva pericolului necredinței. Desigur că exemplul Israelului este suficient ca să ne alarmeze cu privire la această problemă gravă a necredinței. De aceea trebuie să căutăm care-i medicamentul sau care este remediul la această boală a necredinței. Și remediul îl găsim în acest pasaj în două îndemnuri. Și primul îndemn spune în felul următor în Evrei 3:12. Luați seama, dar, fraților. Luați seama, dar, fraților. La care se adaugă îndemnul din versetul 13. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Iată o învățătură bună pentru fiecare dintre noi. Adică trebuie să manifestăm o atenție deosebită asupra inimilor noastre și să ne alăturăm celorlalți din adunare îndemnându-i să facă și ei la fel. Repet, trebuie să manifestăm o atenție deosebită asupra inimilor noastre și să ne alăturăm celorlalți din adunare, îndemnându-i să facă la fel. De ce din adunare? Vă mai citesc o dată. Luați seama, dar, fraților. Și al doilea îndemn din versetul 13. Îndemnați-vă unii pe alții, adică frații între ei. În fiecare zi. Asta înseamnă că trebuie să ținem servicii la biserică în fiecare zi? Nu cred. Dar este clar că e vorba aici despre legături frățești care durează și care se întâmplă în fiecare zi sub diferite forme. Jean Calvin, marele reformator, spune în felul următor. Comentând, puteți să găsiți comentariul lui pe internet, comentând acest pasaj din Cartea Evrei, îi spune în felul următor. Explică de ce e atât de important. Fiindcă prin natura noastră suntem înclinați să facem răul, avem nevoie de diferite ajutoare ca să ne temem de Dumnezeu. Dacă credința noastră nu este încurajată în mod repetat, adoarme. Dacă nu este avertizată, se răcește. Dacă nu este trezită, amorțește. Astfel că autorul epistolei către evrei vrea să se stimuleze unul pe altul prin încurajare reciprocă, astfel ca Satan să nu le fure inima prin falsitate și să îi îndepărteze de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Cuvântul grecesc pentru îndemn, îndemnați-vă, din versetul 13, este paracleo. Paracleo. Prefixul acesta, para, înseamnă a veni lângă cineva, a te alătura cuiva. Iar kaleo înseamnă a chema afară pe cineva. Imaginea este, așadar, să ne alăturăm zilnic, îndemnându-ne unii pe alții în practicarea credinței creștine. Aceasta este imaginea creată aici, dar nu numai aici, sunt și multe alte părți din Sfânta Scriptură care fac vorbire clară despre acest lucru. Adică, creștinismul nu este un efort individual, ci este un efort de echipă. Creștinismul nu este un efort individual, ci este un efort de echipă. Așa că, dacă nu cunoaștem natura frământărilor fratelui de lângă noi, dacă nu împărtășim cu el, nu vom putea împlini această poruncă. Ne vom plânge că nu se întâmplă în adunarea noastră. O da! Despre asta, apropo, nu-i vorba, nu se vorbește în Scriptură. Se vorbește doar despre a nu lăsa să se întâmple un astfel de lucru, îndemnându-ne unii pe alții zilnic. Rezultatul concret, când nu facem așa, este că cei din jurul nostru, în special frații și surorile din biserica noastră, vor cădea pradă păcatului. De aceea ni se poruncește să veghem asupra acestor lucruri în trupul lui Hristos, asigurându-ne că nici unul nu va cădea din pricina, citez, înșelăciunii păcatului. Câtă vreme, zice autorul, se zice astăzi, este vorba de timpul prezent, această vreme de testare cu oportunitățile și pericolele, ca și cele întâlnite de israeliți în pustie, în această vreme, câtă vreme se zice astăzi, trebuie să veghem și să ne îndemnăm unii pe alții zilnic în cele privitoare la credință. În mod specific, trebuie să fim atenți la înșelăciunea păcatului. Biblia atașează această etichetă la mai multe lucruri. Adeseori vorbește despre învățătorii falși care duc bisericile în rătăcire. Și Pavel ne avertizează împotriva lor, spunând în felul următor. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare ei înșală inimile celor lez necrezători, ușor influențabili. Coloseni capitolul 2 cu versetul 8 spune același lucru despre filozofiile lumești. Iar Proverbe capitolul 12 cu versetul 5 ne spune că sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cu siguranță că atunci trebuie să exercităm o mare grijă cu privire la învățăturile greșite care pot să înșele mintea noastră. Însă lucrurile sunt și mai rele, fiindcă Biblia merge mai departe spunând că inima noastră este înșelătoare. Ieremia capitolul 17 cu versetul 9 este un verset bine cunoscut, care spune în felul următor. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? La Efeseni capitolul 4 cu versetul 22, Pavel ne spune că natura umană, fără lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, se strică după poftele înșelătoare. Și asta ne aduce și mai aproape de noi. Adică, mă avertizează Sfânta Scriptură că nu pot avea încredere în propria mea inimă. Nu pot avea încredere în propria mea inimă. Dorințele mele nu sunt demne de încredere. Omul înțelept, duhovnicesc, își va da seama de lucrul acesta. Că multe dintre lucrurile pe care ni le dorim sunt prostești, multe dintre ele sunt nenecesare, dacă nu chiar idolatre. Și de aceea este nevoie de examinare, sau folosesc un cuvânt mai puternic, de investigarea atentă a fraților. Și mai amenințătoare este prezența personală a înșelătorului în această lume, pentru că Sfânta Scriptură ne spune că diavolul, care este cel mai mare înșelător, ademenește pe oameni în nebunie și necredință, așa cum a ademenit-o și pe mama noastră și pe tatăl nostru, Adam și Eva. Zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 11 cu 14, zice, e atât de viclean diavolul, încât este în stare să se transforme într-un înger de lumină. Iar apoi mai este păcatul însuși, a cărui calitate de bază este înșelăciunea. Una peste alta, dragii mei, toate astea înseamnă că nu trebuie să ne jucăm cu păcatul, altfel vom fi atrași și înșelați de el. Aș vrea să luăm în considerare cazul unui om ispitit să-și lase nevasta și copiii pentru o altă femeie. Păcatul este extrem de ademenitor. Ea este mult mai frumoasă decât soția lui de care s-a cam plictisit. Această femeie îl admiră foarte mult. Nevastă sa? Nu. Această femeie se joacă cu eul lui, cu emoțiile lui, în timp ce nevasta doar îl cicălește și îl ridiculizează, că nu-i în stare și nu-i bun de nimic. Bineînțeles că la prima vedere această femeie ar fi mult mai bună pentru el, în ciuda vechilor tabuuri. Ar fi mult mai bine pentru el, pentru personalitatea lui, dacă și-ar lăsa nevasta și s-ar căsători cu această femeie care este mult mai frumoasă, care îl apreciază, cu care se simte de 100 de ori mai împlinit. Și atunci, Satana vine și șoptește, nu-ți fă probleme ce vor zice cei din jur. Tot se confruntă cu problema asta. Vor înțelege. Vor înțelege. Nu te necăși. Vor trece peste asta. Și bărbatul se gândește, wow, dar ce o să zică copiii mei? Zice diavolul, nu-ți fă nicio problemă. Și copiii se vor trece peste asta și în final să vezi că se vor bucura pentru tine, că ești fericit. Iată o mare înșelăciune. Nu va fi mai bine, fiindcă problema reală a căsniciei acestui om nu-i nevastă, ci inima lui. Și curând se va plictisi probabil și de a doua nevastă. Ea îl admiră acum, dar curând nu va mai fi chiar așa de admirativă la adresa lui. Probabil când își va pierde serviciul și va fi șomer. După ce își va pierde reputația, după ce își va pierde banii, după ce își va pierde respectul de sine. Copiii lui nu cred că vor trece atât de ușor peste un astfel de episod și sigur vor rămâne cu răni, cu cicatrice pentru toată viața. Păcatul spune, îți va fi mai bine. Dumnezeu zice, na, 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 nu te lăsa dus de nas. Asta este înșelăciunea păcatului. Pentru că în felul acesta, dacă procedezi, vei aduce rușine și dezonoare asupra ta, asupra bisericii și asupra numelui lui Iisus Hristos. Dragii mei, păcatul face mai multă reclamă, dar aduce de fapt durere. Problema este că inima noastră este atât de doritoare să fie înșelată. Îi place să fie prostită, mințită și înșelată. Iar aceasta, împreună cu realitatea că păcatul este înșelător prin natura lui, ne oferă o motivație foarte serioasă de, după nevoia de părtășie, după nevoia de îndemnare și de avertizare din partea celor din jurul nostru. Avem nevoie de ajutor ca să veghem în circumstanțele spirituale periculoase pe care le întâlnim, fie la serviciu, fie în familie, sau în alte relații sau alte ispite ostile credinței creștine. De aceea trebuie să ne îndemnăm unii pe alții, ca să nu cadă vreunul dintre noi pradă înșelăciunii păcatului, sau, și mai rău, ca să nu ne împietrim inimile față de Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să ne dăm seama că păcatul nu este doar ceea ce facem. Păcatul este un vrăjmaș. Păcatul este o armată. Păcatul este o haită de lup care înconjoară o turmă de oi, alegându-și victimele. Credincioșii de aceea au o responsabilitate comună și o responsabilitate individuală de a se îngriji de bunăstarea spirituală a celorlalți frați. Ei trebuie să considere aceasta ca fiind o responsabilitate sfântă care trebuie exercitată cu credincioșie. Din înșelăciune se naște împietrirea inimii. Și asta a fost și soarta israeliților care au fost sub mânia lui Dumnezeu. Părtășia creștină, inclusiv rugăciunea, studiul biblic, prieteniile, sunt un bastion puternic împotriva înșelăciunii păcatului. Într-o astfel de tovărășie, argumentele păcatului își pierd din forță, iar noi suntem întăriți în credință și ascultare. Scopul nostru, dragii mei, este să perseverăm până la sfârșit și să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Iar strategia folosită pentru a atinge această țintă, este vigilența reciprocă. Iată o cauză demnă de atenția noastră, pentru care merită sacrificat câte ceva din timpul nostru, câte ceva din preferințele noastre, nevinovate de altfel, dar care ne văduvesc de prezența în mijlocul fraților. Sunt multe astfel de bariere pe care creștinii le invocă. Munca, trebuie să mă întrețin familia. N-am timp să mă întâlnesc nici la studiu, nici la rugăciune, nici la nimica. Trebuie să ne întreținem familia, trebuie să muncim, pentru că asta este porunca. 6 zile să muncești și după aia numai 7-a să te odihnești. Da, e adevărat. Dar mai sunt și toate aceste îndemnuri care vorbesc despre a priveghea unii asupra altora zilnic și a ne îndemna. N-am să învăț eu pe nimeni cum trebuie să împace toate aceste lucruri. Vă rog doar ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să le împăcați la modul creștinesc, logic, astfel ca împărăția lui Dumnezeu și biserica lui Hristos să nu fie în pierdere, ci în câștig. Ne uitând să subliniez că câștigul cel mai mare este al nostru, nu al bisericii sau al păstorului, ci al meu personal. Pentru că sunt tot timpul sub radarul celorlalți frați. Da. Este o chestie extrem de incomodă. Da, îmi cere timp. Da, înseamnă vulnerabilitate. Dar merită lucrul acesta. Merită sacrificat din timpul tău. Merită sacrificat pentru că vei fi protejat mult mai bine în această viață și vei fi răsplătit în viața care vine. Aș vrea să închei cu un exemplu din extraordinara alegorie a vieții creștine, scrise de John Bunyan. Cartea care, după Sfânta Scriptură, este cea mai citită în întreaga lume și pe care, dacă n-ați citit-o, vă sfătuiesc din toată inima să o citiți. Și anume, Călătoria Pelerinului. Sau Călătoria Creștină. Așa se numește cartea. John Bunyan, în această carte, arată importanța, vorbește despre importanța părtășiei creștine. Și în drumul lui spre orașul ceresc, eroului Banian, un om pe nume Creștinul, găsește un tovarăș de credință pe nume Plin de Nădejde. Așa o chema. Și Banian scrie în felul următor. Și-au legat o prietenie sfântă cu el și s-a angajat să-l însoțească în călătorie. Au legat o prietenie sfântă și s-a angajat să-l însoțească în călătorie. Niște cuvinte foarte, foarte frumoase. Ele sunt de altfel, ca multe din citatele sau din cuvintele folosite de John Bunyan în cartea lui, o reminiscență a descrierii oamenilor evlavioși de pe vremea regelui Asa. Așa cum citim la 2 Cronici, capitolul 15, cu versetul 12, unde spune în felul următor. Au făcut legământ oamenii aceia, evlavioși din timpul regelui Asa. Au făcut legământ între ei ca să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Și astfel Creștinul și cu plin de nădejde au călătorit împreună, iar călătoria lor a fost extrem de profitabilă. Curând au întâlnit un călător, un alt călător care se numea Căi Lăturalnice, care venea din cetatea Vorbe Frumoase. Și curând Creștinul și plin de nădejde și-au dat seama că acest om, Căi Lăturalnice, trebuie ocolit. După aceea au mai întâlnit un alt grup de oameni, n-am să dau numele tuturor, dar grupul acela era condus de un om pe nume Prietenul Lumii, care a încercat să-i atragă într-o afacere necurată și pe care l-au respins de asemenea. După aceea, în drumul lor spre orașul ceresc, l-au întâlnit pe Dima, care le-a cerut să se abată de la calea lor, pentru că o să-i ducă pe amândoi să le arate un oraș, un loc plin de bogățiile, de toate bogățiile pământului. Și de data asta, plin de nădejde, a fost înșelat. Și și-a manifestat dorința ca să meargă în acel loc, numai să arunce o privire. Însă Creștinul l-a avertizat, și citesc din cuvintele lui Banian. Am auzit de acest loc. Bogățiile însă sunt o cursă pentru cei care le caută. Astfel l-a avertizat pe plin de nădejde să nu pășească mai departe, ci să-și vadă de calea lui, iar cei doi frați au plecat mai departe spre orașul ceresc. Mai târziu, zice Banian, cei doi au ajuns la cetatea Îndoielii sau castelul Îndoielii, unde au fost aruncați într-o celulă întunecoasă. Și aici, Creștinul de data asta era să cadă pradă uriașului deznădejde, care l-a ispitit spunându-i, ia-ți viața, sinucide-te și în felul ăsta vei scăpa de toate necazurile din această lume. De data asta, plin de nădejde, l-a încurajat pe creștin, amintindu-i de poruncile lui Dumnezeu. Și cu acest ajutor și cu îndemnurile prietenului său, pe calea credinței, creștinul și-a adus aminte că are în buzunar cheia care se numește făgăduința, care este cheia de la ușa castelului sau cetății Îndoielii. A luat-o, a folosit-o și așa a reușit să plece și să scape din brațele uriașului deznădejde. Dragii mei, acestea sau acesta este ajutorul care trebuie să ne-l dăm unii altora, fiind ajutați în slăbiciunile noastre și în credința noastră de către frații din jurul nostru. Am văzut mai devreme că un bun început nu-i suficient. Că trebuie să perseverăm chiar și în necazuri, până la sfârșit, ținându-ne tare de Iisus Hristos și crezând în El pentru mântuirea noastră. Iar autorul spune din nou, în rezumatul din versetul 14, căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Perseverarea, dragii mei, este testul și demonstrează dacă într-adevăr suntem părtași al lui Iisus Hristos. Aș vrea să observăm ce anume trebuie să ținem până la sfârșit. Încrederea nezguduită de la început. Încrederea în ce anume? Nu în cuvintele noastre, nu în tăria noastră, ci în puterea lui Iisus Hristos pentru mântuire. Este încrederea noastră de la început sau originală, adică mesajul Evangheliei care ne-a mântuit la început. Evanghelia de aceea nu este doar un mesaj pe care trebuie să-l auzim odată la începutul vieții creștine. Evanghelia ne-a făcut creștini, vestea bună a Domnului nostru răstignit și înviat, dar Evanghelia, același mesaj, ne ține pe fiecare dintre noi pe calea credinței. De aceea, să proclamăm cu atenție și cu ascultare Evanghelia unul către altul, ca nici unul dintre noi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Luați seama, fraților, spune autorul epistolei, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Mi-am adus aminte de o cântare cu care aș vrea să încheiem, în special de strofa a treia acestei cântări, care spune și cred că surprinde o parte din adevărurile care le-am auzit în această dimineață, spunând în felul următor. Frați pe frați să se iubească din tot sufletul așa, încât unul pentru altul viața însăși să-și o dea. Astfel ne-a iubit și Domnul, încât sângele și-a dat, din noi unul de s-ar pierde, cerul întreg ar fi întristat. Fie ca toți, dragii mei, să fim găsiți credincioși până la sfârșit, ca mântuirea aceasta mare să nu o pierdem, niciunul dintre noi, iar la vremea hotărâtă de Dumnezeu, așa cum am citit, să intrăm în odihna lui Dumnezeu pentru bucuria noastră și slava și gloria Dumnezeului nostru. Amin.